Այդ նույն ժամանակ Բանզբին, դեռ ողջագուրած մի սնիպերին, և պետք է ասել, որ նրա բարեկամ նավապետը չէր չափազանցրել նրա փափկասրտությունը, մի օրինակ ձևով պահպանում էր իր ծանրաբարո դիրքը և ոչ մի ուշադրություն չէր դարձնում ոչ նրա, ոչ էլ մեկ ուրիշի վրա. Օրեղպայր Սոլը, որ արդեն եկել էր տուն, ընդունեց նրանց դռանը և անմիջապես առաջնորդեց հետևի հյուրասենյակը. Նա զարմանալիորեն փոխվել էր Վալտերի բացակայությունից. Սեղանի վրա և սենյակում ամենուրեք երևում էին ծովային ու աշխարհագրական քարտեզներ, որոնց միջոցով գործիքներ պատրաստող վարպետը ծանրացած սրտով նորից ու նորից հետևում էր կորած նավի ընթացքին, և որի վրա մի րոպե առաջ նա զբաղված էր կարկինով չափումներ կատարելով, թե որքան հեռու նա պետք է քշված լիներ, եթե քշվել էր այս կամ այն ուղղությամբ, և ճկնում էր ցույց տալ, որ դեռ շատ ժամանակ կար, մինչև իր հույսերը սպառվելը։ «Եթե քշված լինի այս կողմ», ասում էր հորեղբայր Սոլը, խոհուն նայելով քարտեզի վրա։ «Բայց ոչ, այդ գրեթե անկարելի է. գուցե փոթորիկը նրան քշել է այն կողմ, բայց դա բոլորովին հավանական չէ. արդյոք կարելի է հուսալ, որ նավը փոխած լինի իր ընթացքն այնպես, որ… բայց նույնիսկ ես հազիվ թե հավատամ դրան»։ Այդպիսի կիսատ-պռատ առաջարկներով խեղճ հորեղբայր Սոլը թափառում էր իր առջև պարզած մեծ քարտեզի վրա և չէր կարողանում գտնել հուսալի, հավանական մի կետ, որ այնքան մեծ լիներ, որ հնարավոր լիներ կարկինի փոքրիկ ծայրը դնել վրան։ Ֆլորենս անմիջապես նկատեց, որ ծերունին աննկարագրելիորեն փոխվել է, և թեև նրա շարժու ձևերը սովորականից շատ ավելի անհանգիստ ու խախտված էին, այնուամենայնիվ այդ վարմունքի մեջ կար ինչ-որ հետաքրքիր, ներհակ վճռականություն, որը Ֆլորենսին շատ էր շվարեցրել. Մի անգամ այնպես թվաց նրան, թե հորեղբայր Սոլը խոսում է անկապ ու առանց կշռադատելու, որովհետև երբ Ֆլորենսը ասաց, թե ցավում է, որ երբ առավոտյան եկել է, իրեն չի տեսել, նա սկզբում պատասխանեց, թե գնացել էր տեսնելու իրեն, Ֆլորենսին, և ապա անմիջապես թվում էր, թե ուզում էր ետ վերցնել իր բառերը. «Եկել էիք ինձ տեսնելու այսօր», ասաց Ֆլորենսը։ «Այո, իմ սիրելի փոքրիկ լեդի», պատասխանեց հորեղբայր Սոլը, նայելով նրան և ապա շփոթված հայացքը հեռացնելով նրանից։ «Ուզում էի մեկ էլ ձեզ տեսնել իմ սեփական աչքերով, լսել ձեզ իմ սեփական ականջներով, նախքան…» Եվ նա կանգ առավ։
«Նախքան… նախքան ինչ»,
ասաց Ֆլորենսը, ձեռքը դնելով նրա թևին։ «Ես ասացի նախքան», պատասխանեց ծերունի Սոլը։ «Եթե ասել եմ, ապա ուզեցել եմ ասել, նախքան լուր կստանանք իմ սիրելի տղայից»։
«Ձեր առողջությունը լավ չէ»,
ասաց Ֆլորենսը քնքուշ ձայնով։
«Անկասկած անչափ մտահոգ եք երևում, ձեր վիճակը լավ չէ»։
«Ես նույնքան լավ եմ զգում ինձ», պատասխանեց ծերունին, ծալելով աջ ձեռքի մատները և պարզելով այն, որպեսի Ֆլորենսը տեսնի։ «Նույնքան լավ ու պինդ, որքան իմ տարիքի որևէ մարդ կարող է հուսալ. տեսեք, չի դողում. Միթե սրա տերը նույնքան ընդունակ չէ վճռական ու արի լինելու, որքան շատ երիտասարդներ. կարծում եմ, որ ընդունակ է. կտեսնենք»։ Նրա շարժու ձևերը ավելի քան բառերը, թեև բառերը նույնպես մնացին Ֆլորենսի հիշողության մեջ, արտահայտում էին ինչ-որ մի բան, որը այնպիսի տպավորություն թողեց Ֆլորենսի վրա, որ նա պատրաստ էր անմիջապես իր անհանգստությունը հայտնել նավապետ կատլին, եթե նավապետը այդ պահին զբաղված չլիներ ստեղծված դրության մեկնաբանությամբ, որի համար պահանջվել էր իմաստուն Բանսբիի կարծիքը և նրա խորաթափանց հեղինակությունը։ Բանսբին, որի աչքը ուղված էր ինչ-որ մի կետի, Լոնդոնի և Գրեյվզենդի կես ճամփին, երկու-երեք անգամ պարզեց իր կոշտ աջ ձեռքը,
Կարծեք, թե ներշնչվելու համար անհրաժեշտ էր գալարել այն մի ստիպերի կերպարանքի շուրջ։ Բայց այդ երիտասարդ աղջիկը, տհաճությամբ քաշվելով սեղանի մյուս կողմը, զգույշ Կլարայի հրամանատարի քնքուշ սրտի զարկերը անպատասխան թողեց։ Հրամանատարը մի քանի անհաջող փորձերից հետո, առանց որևէ մեկին խոսքն ուղղելու, խոսեց, կամ ավելի ճիշտ, ինքնակամորեն խոսեց նրա ներքին ձայնը, նրանից բոլորովին անկախ, կարծեք թե նրան հսկում էր խոժոր մի ոգի.
«Իմ անունը Ջեք Բանսբի է»։
«Նրան մկրտել են Ջոն»,» գոչեց զվարթացած նավապետ կատլը։ «Լսեցեք նրան»։
«Եվ ինչ որ ասում եմ, ասված է, ետ չեմ առնում»։
Որոշ խորհրդածությունից հետո հետապնդեց այդ ձայնը։ Նավապետը Ֆլորենսին թևանցուկ առած, հանդիսականների առջև գլխի խոնարհումով հավանություն տվեց, կարծեք թե ուզում էր ասել, հիմա նա ցույց կտա իրեն, ահա թե ինչ էի ուզում ասել, երբ նրան բերեցի այստեղ։
«Ինչպես, ինչու չէ»,»
շարունակեց այդ ձայնը։
«Եթե այդպես է, էլ ինչ տարօրինակ բան կա, կարող է որևէ մեկը այլ կերպ ասել»։ «Ոչ, ուրեմն կանգ առ»։
Երբ այդ ձայնը իր փաստարկումների շարանը հասցրեց մինչև այստեղ, կանգ առավ հանգստանալու, ապա շատ դանդաղ շարունակեց.
«Ուզում եք իմ կարծիքն իմանալ, տղերք, թե որդին և ժառանգը խորտակվել է, թե ոչ»։ «Կարող է պատահել»։
«Այդ ես եմ ասում, և ինչու»։
«Եթե նավապետը դուրս է գալիս Սուրբ Գևորգի նեղուցից և ուղղվում դեպի Դաունս, էլ ինչ կա նրա ճանապարհին»։
«Գուդվինի ավազուտները»։
«Ոչ մի բան չի ստիպում նրան քշել այդ ավազուտների վրա»։
«Բայց կարող է և քշել, նայած թե ինչպես է այդ տեղի ունենում»։
«Դա արդեն իմ գործը չէ»։ «Ուրեմն այսքան»։ «Հետևեցեք, տեսեք ինչ կլինի»։ «Ցանկանում եմ ձեզ բարի բախտ»։
Այս ձայնը հետևի հյուրանոցից դուրս գալով հասավ փողոց, իր հետ տանելով զգույշ Կլարայի հրամանատարին, որը պատշաճ փուտկոտությամբ հասավ իր նավին, որտեղ անմիջապես պարկեց և մտքի հոգտացությունը փարատեց մրափելով։ Իմաստունի աշակերտները, թողնված լինելով ինքնուրույն կերպով կիրառելու նրա իմաստությունը, համաձայն այն սկզբունքի, որը Բանսբիի Դելֆիան երրոտանու գլխավոր ոտն էր, գուցե և մի այլ պատգամախոսական աթոռի ոտը, տարտամորեն նայում էին իրար, մինչ հեսանիչ Ռոբը, որը օգտվելով անմեղ ազատությունից, տանիքի լուսամուտից գաղտագողի նայում էր ներս և ունկնդրում, չափազանց շփոթված կամաց ցած իջավ տանիքից։ Սակայն նավապետ կատլը, որի հիացմունքը Բանսբիի մասին հնարավորության չափ ուժեղացել էր շնորհիվ այն փառավոր եղանակի, որով այդ մարդը արդարացրեց իր համբավը և տվեց վերոհիշյալ հանդիսավոր մեկնաբանությունը, սկսեց բացատրել, թե Բանսբիի ասացի մեջ վստահությունից բացի ոչինչ չկա, և որ այնպիսի մի կարծիք, ինչպիսին տվել էր այդ մարդը, ինչպիսին բխել էր այդպիսի մի մտքից, հանդիսանում էր հուսող արիսխը սքանչելի նավակայանով։ Ֆլորենսը աշխատում էր հավատալ, որ նավապետը ճիշտ է, բայց նիպերը, թևերը ամուր ծալած, որոշակյորեն բացասաբար շարժեց գլուխը, և նա նույնքան հավատում էր Բանսբիին, որքան միստր Պերչին։ Փիլիսոփան ըստ երևույթին հորեղբայր Սոլին թողեց այնտեղ, որտեղ նրան գտել էր, որովհետև հորեղբայր Սոլը կարկինը ձեռքին դեռ շարունակում էր թափառել ջրային աշխարում, և կարկինի համար հանգստի վայր չէր գտնում։ Մինչ ծերունին կլանված էր այս հետապնդումով, Ֆլորենսը ինչ որ բան փսփսաց նավապետի ականջին, և նավապետ կատլը իր ծանր ձեռքը դրեց ծերունու ուսին։
«Ինչ լավ բան կա, Սոլ Ջիլս»,»
երանդով գոչեց նավապետը։
«Էհ, ոչինչ, Նեդ»,
պատասխանեց գործիքներ պատրաստող վարպետը։
«Այսօր կեսօրից հետո ամբողջ ժամանակը հիշել եմ, որ սկսած այն առաջին օրից, երբ իմ տղան մտավ Դոմբիի գրասենյակը և տուն էր գալիս ճաշից ուշացած և նստում ճիշտ այնտեղ, որտեղ դուք եք կանգնած, մենք միշտ խոսում էինք փոթորիկների և նավաբեկումների մասին։ Եվ ես հազիվ էի կարողանում փոխել խոսակցության նյութը։
Բայց հանդիպելով Ֆլորենսի աչքերին, որոնք լուրջ ու մանրազնին ուղված էին նրա դեմքին, ծերունին դադարեց խոսելուց և ժպտաց.
«Ինտ կացեք, ին բարեկամ», գոչեց նավապետը. «Աշխուժացեք. Ահա թե ինչ եմ ասում, Սոլ Ջիլս. սրտի բերկրանքին ապահով տուն տանելուց հետո»,
այստեղ նավապետը Ֆլորենսին ողջունեց կեռը համբուրելով,
«կվերադառնամ, և այս օշնյալ օրվա մնացած մասը ձեզ քարշ կտամ իմ հետևից. դուք կգաք ինձ հետ, և մենք մի տեղ կճաշենք միասին»։ «Այսօր չէ, Նեդ»,
արագ պատասխանեց ծերունին և ըստ երևույթին անպատմելիորեն ցնցվեց այդ առաջարկից։
«Ոչ այսօր, այսօր չեմ կարող»։
«Ինչու»?
– ասաց նավապետը, զարմացած նայելով նրան։
«Ես այնքան բան ունեմ անելու, ես ուզում եմ ասել մտածելու և կարգի բերելու, իսկապես Նետ չեմ կարող, ես նորից եմ դուրս գնալու և պետք է մենակ լինեմ ու միտքս կենտրոնացնեմ շատ բաների վրա»։
Նավապետը նայեց գործիքներ պատրաստող վարպետին, ապա նայեց Ֆլորենսին և նորից գործիքների վարպետին։
«Այդ դեպքում վաղը», վերջապես առաջարկեց նա։ «Այո, այո, վաղը», ասաց ծերունին։ «Իմ մասին վաղը մտածեցեք, վաղն ասեք»։
«Մտներդ պահեք, Սոլ Ջիլս, վաղը առավոտ շուտ կգամ»,
պայմանավորվեց նավապետը։
«Այո, այո, վաղը առավոտ առաջին բանն այդ կլինի, իսկ այժմ ցտեսություն, Նետ կատել, աստված ձեզ օրհնի»,
ասաց ծերունի Սոլը։ Այս բառերի հետ սեղմելով նավապետի երկու ձեռքերը, ծերունին դարձավ դեպի Ֆլորենսը, նրա ձեռքերն առավ իր ափի մեջ և մոտեցրեց շրթունքներին, ապա չափազանց հապճեպ առաջնորդեց նրան դեպի կառքը։ Ընդհանրապես նա այնպիսի տպավորություն թողեց նավապետ կատլի վրա, որ նավապետը մի փոքր ետ մնաց և պատվիրեց Ռոբին հատկապես մեղմ ու ուշադիր լինել իր տիրոջ նկատմամբ մինչև առավոտ, և իր հրամանը զորավոր դարձնելու համար նրան մեկ շիլինգ տվեց և վեց պենս էլ խոստացավ տալ հաջորդ օրը մինչև կեսօր։ Կատարելով այս բարի գործը, նավապետ կատլը, որը իրեն համարում էր Ֆլորենսի օրինական ու բնական թիկնապահը, հավատքի մեծ զգացումով բարձրացավ կառապանի նստարանի վրա և նրան ուղարկեց տուն։ Բաժանվելիս նա վստահեցրեց Ֆլորենսին, որ ինքը կլինի Սոլ Ջիլսի կողքին, մոտիկ ու հավատարիմ, և մեկ էլ հարցրեց Սյուզեն Նիպերին. «Կարծում եք, թե կկտրեիք նրա լեզուն, սիրելիս»։ Նա չէր կարողանում մոռանալ Միսիս Մաքստինջերի մասին նրա արտասանած հերոսական բառերը։ Երբ լքված տանդրները փակվեցին երկու աղջիկների վրա, նավապետի մտքերը շուռ եկան դեպի գործիքներ պատրաստող ծեր վարպետը, և նա անհանգիստ էր զգում իրեն։ Ուստի տուն գնալու փոխարեն նա մի քանի անգամ քայլեց փողոցով վեր ու վար, և մինչև երեկո սպառելով իր պարապ ժամերը, ուշ ժամանակ ճաշեց Սիտիի անկյունային փոքրիկ մի պանդոկում, որտեղ կար սեպաձև ընդհանուր մի սրահ, և որտեղ շատ էին այցելում ջնարակած գլխարկներով մարդիկ։ Նավապետի հիմնական նպատակն էր մտնելուց հետո անցնել Սոլ Ջիլսի տան մոտով և պատուհանից ներս նայել, և այդպես էլ արեց։ Հյուրասենյակի դուռը բաց էր, և նավապետը կարող էր տեսնել իր հին բարեկամին սեղանի առջև ժրաջան ու համառ գրելիս, մինչ փոքրիկ միջմենը, արդեն պատսպարված գիշերային ցողից, նայում էր նրան վաճառասեղանի վրայից, որի տակ հեսանիչ Ռոբը գցում էր իր անկողինը, նախապատրաստվելով փակելու խանութը։ Տեստելով այն խաղաղությունը, որ տիրում էր փայտյա միջմենի շրջապատում, նավապետը հանգստացած դեմքն ուղղեց դեպի Բրիկ Պլեյսը, որոշելով առավոտյան վաղ նորից բարձրացնել խարիսխը։